Eiropas Savienības līderi un dalībvalstu vadītāji pirmo reizi kopš jūlija tiksies klātienē, lai runātu par bloka aktuālajiem izaicinājumiem. Šodien sanāksmes ievadā klātesošie diskutēs par Eiropas Savienības un Ķīnas attiecībām. Eiropas Savienība vēlas sadarboties ar Ķīnu cīņā pret koronavīrusu COVID-19 un klimata pārmaiņām. Vienlaikus bloks uzstāj uz vienlīdzīgākām ekonomiskajām attiecībām. Šodien paredzēts runāt arī par situāciju Baltkrievijā, kur turpinās varas sankcionēta izrēķināšanās ar miermīlīgiem protestētājiem. Dalībvalstu līderi varētu apstiprināt sankcijas pret Baltkrievijas vadošajām amatpersonām, ja vien savu pozīciju būs mainījusi Kipra. Nikosija līdz šim uzstāja, ka jebkādas sankcijas pret Minsku ir jāsasaista ar sankcijām pret Turciju. Dienas noslēgumā paredzēto vakariņu laikā Eiropas Savienības līderi apspriedīs situāciju Vidusjūras austrumos un bloka dalībvalstu Kipras un Grieķijas konfliktu ar Turciju par potenciālo dabasgāzes iegulu apguvi reģionā. Eiropas Savienības samitam vajadzēja norisināties jau pirms nedēļas, bet to pārcēla pēc tam, kad Eiropas Savienības padomes prezidents Charles Michels devās pašizolācijā, jo vienam no viņa miesassargiem bija pozitīvs COVID-19 tests.